Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
В нашій студії Ірина Сірова, вона кандидат юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова генерація». Вітаю вас, Ірино.
Доброго дня.
Починаємо, насправді скажу так, планувала починати з одних подій, але амплітуда їх настільки висока, так що кожен день приносить нові рішення, і все ж таки почну з Виборчого кодексу, тому що це свіже четвергове рішення Верховної Ради, я думаю, фактично одне з останніх рішень уже Верховної Ради цієї каденції.
По суті, так.
І відкриті списки, цікава історія ухвалення, можливо, наші слухачі і слухачки бачили і звернули увагу на те, що фактично з 17-го разу Андрій Парубій поставив усі потрібні, необхідні правки і зміни, 230, в результаті в цілому підтримало 230 народних депутатів Виборчий кодекс. Що це змінює для виборців, зарано говорити? От що ми можемо коментувати вже зараз?
Можна коментувати тільки поточну подію. У нас зараз в другому читанні в цілому прийнятий Виборчий кодекс, який скасовує систему мажоритарників, яка була майже всі часи незалежності України. Окрім там кількох років при, мені здається, Януковичі, коли, пам'ятаєте, була пропорційна.
Так,
але потім повернулися. Чому так йшла війна проти мажоритарників як таких? Звичайно, для багатьох виборців на округах нав'язувалась думка, що мажоритарник – це господар, що він принесе гроші на округ, що він там пофарбує лавочки якісь там, ну і так далі, побудує якісь там площадки і добре. Але, по суті, все заключалося в тому, що мажоритарник згадував про власний округ тільки коли напередодні виборів, по суті, за кілька там місяців, а може за рік найрозумніші згадували. Все інше – це абсолютно... лакуна, абсолютно така, ну я б сказала, ніша політичної корупції. Чому? Тому що коли депутат заходить за списками партії, він вже, апріорі, як би так каже, традиційно має сповідувати певну ідеологію. Яка ідеологія у мажоритарника? Його виключно інтереси, чи бізнесові, чи якісь економічні, чи політичні.
Недоторканність може бути.
Недоторканність, так. Ну, це, в принципі, туди входить це. Угу. Відповідно, як би вони не розповідали про регіональний патріотизм і так далі, все зводилося до того, що в парламенті вони починали займатися чим? Вони себе продавали як на біржі. Між партіями, по голосуванням або по входженню до того чи іншого потім вже фракції, до тої чи іншої депутатської групи. І таких прецедентів багато за кілька років вже там окремого ефіру треба для цього присвячувати. Що тепер змінилося? Тепер, по суті, якщо дуже просто, бо там ще треба трохи вникати в саму суть.
І вчитуватись, тому що поправок, до речі, було багато.
Поправок
і не всі вони прозвучали. Так.
Не всі вони прозвучали, багато з голосу були. Це найстрашніша річ, коли ніхто, навіть депутати, коли голосують, не розуміють, за що вони голосують. Але ключова зміна – це відкриті списки. Що тепер зміниться для нас, звичайних виборців? Зміниться те, що ми тепер маємо більш уважно дивитися на партії. Не на окремих мажоритарників, не на окремих політиків, не на окремі їх якісь обіцянки, а на партії. Бо всередині партії, так, по суті, зараз буде така нова система, що всередині партії ти маєш також набирати окремі свої бали для того, щоб список буде динамічний, дуже динамічний.
Тут, напевно, всередині. Варто сказати слухачам і слухачкам, що це не виглядатиме як довгий список з 400 депутатів.
Ні.
З відкритими прізвищами,
ні.
Так?
Ні, це ти маєш також багато працювати з виборцями, ти маєш їздити по регіонам, по всім регіонам, не тільки в своє там село чи місто, да, чи район, а ти маєш знати, чим живе вся країна. Тобто це вже починається партійне будівництво. Це перший крок дійсно до нормально розвинутої демократії.
Тобто, загалом, для, наприклад, Андрія Парубія, як представника нині політичної сили, яка кандидується в новий парламент Європейської солідарності, для Ірини Геращенко, знову ж таки, віце-спікерки, яка брала активну участь у, скажімо так, уможливлені того, що це було проголосовано, так, у четвер. Це є частиною для інших багатьох людей, я бачу, особливо для Європейської солідарності, знову ж таки, це стало частиною і в тому числі політичної передвиборної агітації зараз,
звичайно,
в рамочці перемоги.
Так, так, звичайно.
Для експертного середовища ми не можемо говорити однозначно про рамку перемоги, чи ми можемо говорити про однозначні переваги і на те, до чого слід бути уважним.
Ну, про остаточну перемогу ми будемо казати, коли президент підпише цей закон.
До речі, ще момент.
Перш
так.
за все, бо вже пішли закиди інформаційні, що він буде його ветувати, чи відправляти на допрацювання за уваженнями.
Але треба слухати аргументацію, наприклад, навіть ветування.
Так, звичайно. Але ну, це виглядає вже абсолютно, на мій погляд, неможливо. Хоча в нашій суспільстві зараз все можливе. Але це вже буде повна несенітниця, тому що і в своїй предвиборчій програмі нинішній президент Зеленський в своїх заявах, коли, пам'ятаєте, він феєрично так розпустив парламент, він казав про відкриті списки. Тобто тепер вже парламент, старий парламент, який уходить, він кинув м'яч на його сторону поля і вже показує, демонструй, як ти будеш це приймати, як ти будеш це підписувати. Чому? Ну, тут треба зрозуміти взагалі підґрунтя. Це такий політичний інсайт для наших слухачів. Для чого взагалі потрібна мажоритарка у всіх парламентах українських, всіх скликаннях? Я ще раз повторюсь. Мажоритарники потім, як заходять в парламент, мігрують або до якихось депутатських груп, або до фракцій. І для провладної фракції це завжди величезна, як ви розумієте, поле для політичної не тільки корупції, а до обрання такої правлячої коаліції.
Такий тривалий час для адмінресурсу абсолютно прозоро.
Для адмінресурсу.
Зрозумілого, не прозорого,
так,
а помітного.
Для адмінресурсу і так далі. Їх дуже легко, мажоритарників, склонити до голосування, наприклад, за той же державний бюджет щороку. Як відомо, це схема проста, на тобі гроші на твій округ, а ти постав галочку за цей бюджет і не дивись на всі інші позиції по певним таким контроверсійним проблемним аспектам і так далі. Тобто, коли влада формує правлячу коаліцію, парламентську коаліцію, то мажоритарники – це величезний ресурс. І це така, знаєте, завуальована підножка для майбутнього «Слуги народу», які вони заходять, звичайно, зрозуміло, що вони заходять більшої кількості, вже по всім соціологіям, більшої кількості місць, але все рівно, як вони заявляли, монопартія у них не виходить. Монокоаліція, тобто коаліція з одної партії, у них не виходить. І треба буде з кимось домовлятися, хто також зайде до парламенту. А це також буде ресурс, звичайно, мажоритарників. Тобто зараз мажоритарники будуть більш прискіпливі, бо вони зрозуміють, що це остання їх каденція, бо є такі традиційні мажоритарники, які вже 3-4 строки заходять до парламенту і годують ці свої округи стандартно, і всі знають, що їм ніхто, ніякі партії не потрібні і так далі. Відповідно, це дуже серйозно, до речі, відбулась дійсно дуже серйозна трансформація зараз, початок трансформації політичної площини в Україні, політичної сфери. Але це тільки початок. До чого цей початок призведе, ми побачимо, резюмуючи, з кількох факторів. Як підпише президент? Коли запрацює цей виборчий кодекс? Чи він буде чинним вже на наступному скликанні парламенту, тобто на наступні вибори, чи через строк, бо і такі можливості є.
Тобто це може
є.
Бути не 2024?
Звичайно. Чи якщо
там
у нас
є нюанс, до речі, здається, в місяць там нюанс, знову ж таки, експерти скажуть краще, але мені здається, що там місячний нюанс.
Там такий. Є нюанс по набрання чинності, серйозні нюанси. Є таке поле для, там треба правку вносити. І тільки заради одної правки може бути, знаєте, по суті, хрест поставити на всьому виборчому кодексі. Якщо у нас буде такий прецедент, дострокові знову вибори, то чи буде вже застосований дія виборчого кодексу? Ну, наприклад,
чи це ще за старим, наприклад?
Чи за старим знову, і тоді вже знову обнуління. Тобто тут вже величезна сфера маніпуляції і відповідальності вже наступної правлячої коаліції. І за цим всім виборцям треба розуміти і прискіпливо дивитися, що з цим будуть робити. Бо робити точно будуть багато маніпуляцій. Бо ця система багатьом невигідна.
Ірина Сірова у нашій студії, вона кандидат юридичних наук, нагадаю. І оскільки ви вже заговорили про нову коаліцію, я це питання трошки пізніше планувала поставити, але поставлю зараз, бо мені здається доречно поговорити і про рейтинги. Є свіжі рейтинги, і хочу нагадати нашій аудиторії, що ми намагаємося не повідомляти усі рейтинги, які з'являються, тому що є різні рейтинги, є рейтинги партії, є маніпулятивні, є спекулятивні. Якщо ми говоримо про соціологічну групу рейтинг, це той рейтинг, яким ви користуєтесь, от свіжий 6-10 липня?
Особисто я?
Ну так, наприклад, чи ви вважаєте такий, що вартий коментування?
Я не хочу взагалі коментувати жодну соціологію. Угу. Я неодноразово публічно казала, що соціологія, на жаль, тільки окремі, там, можливо, вже такі, знаєте, наукові інститути соціології, угу, НАН України, вона дуже сильно дискредитувала себе. Це стала комерційна абсолютна плоскість для маніпуляції суспільною думкою. Як це було застосовано на президентських виборах, ми бачимо. Як це застосовується зараз, ми також бачимо. Величезна, що ми зараз бачимо? Нам дають цифри, нам не кажуть якість виборки, тобто географію виборки, нам не кажуть навіть період інколи виборки, а ЗМІ цепляються за окрему цифру, і вони її розмазують. От, дивіться, у «Слуги» 45%, угу, от, дивіться, 50%, от, дивіться, вже 120% і так далі. Да? Ну, тобто до безглуздя вже доходить. Але там багато не тільки внутрішніх, але й зовнішніх може бути маніпуляцій з цими цифрами. Тому орієнтуватися, звичайно, прям так до відсотків не варто. Але тенденції, звичайно, соціології
показують. А тенденція є? Тоді інакше я сформулюю. Давайте зараз навіть без цифр. Тому що цифри змінюються. Десь пару відсотків у когось зростає, у когось пару відсотків зменшується. Для якоїсь політичної сили цих кілька відсотків є критично важливими, та, тому що вони ледь долають 5-відсотковий бар'єр. Для «Слуги народу» ну, не є критичними кілька відсотків, ми розуміємо. Вони все одно...
Не критичне, але болісне.
Болісно? Але це ж радше символічні речі вже.
Це не символічні речі. Ні? Це, ну, і хто там розуміє, я сподіваюся, угу, там є технологи розумні, ну, хоча б Разумков, да, він технолог, ну, він розуміє, що це дуже нехороші речі напередодні голосування. Чому? Тому що можуть... Я не кажу, що там буде стратегічний якийсь провал. Ні. Але це може бути початок стрімкого падіння рейтингу. І це вже, знаєте, коли рейтинг буде падати вже протягом місяця-двох, коли сформується вже коаліція, чи не сформується коаліція, угу, це вже буде проблема. Вони не зможуть нормально Кабмін призначити, вони не зможуть нормально розпочати жодні дії, бо вертикаль влади вже буде повністю під президентом. Що зараз робить Зеленський? От об'єктивно. Він завжди апелює. У мене нема вертикалі влади. Угу. Я нічого не можу, як він сказав цим євробляхерам, хлопці, потерпіть.
Так,
оця фраза абсолютно. Угу. Да? Тобто в цьому у нього є зараз таке поле для не то, щоб маніпуляції, маневру. Да?
Угу.
А відповідно, після виборів ми розуміємо, що не буде такого поля, бо вся вертикаль від початку до кінця, до виконавчої влади, буде повністю пропрезидентська. І вже тоді, ну, неминуче буде падіння рейтингу. У нас так, ну, традиційно в політиці склалося. Але як швидко? Бо, наприклад, Порошенко утримував свій тоді також надвисокий рейтинг доволі довго. З огляду на певні об'єктивні чи суб'єктивні фактори. А тут... Тому дуже цікаво, як вони будуть втримувати рейтингування. До речі, хотіла сказати, що маленьку ремарку до соціології. Я більш орієнтуюсь на робочі соціології. Що я маю на увазі? Коли по певним округам роблять закриті соціології, які не піаряться для роботи таких, як я, там, політичних консультантів чи кандидатів. Так ось там я вам хочу сказати, я працюю з ними, я хочу сказати, що не така вже й хороша ситуація у того ж «Слуги народу». І не така вже катастрофічна ситуація у «Смішка».
Тобто на різних округах?
На різних округах. Угу. Тому те, що зараз на державному рівні на публічно викидуються ті чи інші соціології, це виключно 100% маніпуляції. Хай мене вибачають всі ці інститути соціологічні, але це моя окрема фахова думка. З нею можна погоджуватися чи ні?
Ну, у нас фактично тиждень, 8-9 днів залишається до того, щоб побачити, як ця картина буде реально показана. Тому що вибори 21 липня, тижня. Ще повертаючись до теми коаліції, важлива абсолютно, мені здається, тема для того, щоб її обговорити, і знову ж таки, можливо, для частини наших слухачів і слухачок точно змінити рамку сприйняття. Дві політичних сили, зокрема «Батьківщина» і частково, або й не частково, а теж досить потужно, «Опозиційна платформа за життя», задають рамку сприйняття, що ці вибори – це є вибори прем'єра. Це ми бачимо в їхній рекламі. Ми бачимо, що майже прямо говориться, що це були вибори президента. От у нас відбувалися у квітні, а зараз у нас відбуватимуться вибори прем'єра. І я на рівні побутових розмов починаю помічати, що люди починають цьому вірити. Слід, напевно, поговорити про це. З одного боку, про реалістичність цієї картинки, наскільки тут роль коаліції і так далі. А з іншого боку, ну, напевно, слід чесно сказати людям, що не вони вибирають прем'єра поки що, згідно з українським законодавством.
А дивіться, як соціології нав'язують цю думку, що саме народ. Ви бачите, той же рейтинг оприлюднив, да, КМІС оприлюднив, хто, кого хочуть українці бачити
так
прем'єром. Ну, вибачте, ну, це не то, що маніпуляція, це вже така махрова маніпуляція.
Причому, іде мова про цифри 9% громадян хочуть того, а 8% іншого.
Ну... Тобто це абсолютно зрозуміло замовні речі. Причому одного з таборів от, двох цих політичних особ. Кого саме, я не можу зараз стверджувати, бо не маю фактів. Але там великий нюанс по Бойко, він люстрований. І питання, і бо він був віце-прем'єром, мені здається, да? І він
був віце-прем'єр-міністром, так?
Так, так, так.
З паливно
енергетичного. І він пройшов, так, і він пройшов тоді серйозну, ну, люстраційну процедуру. Як зараз будуть з цим робити? Що будуть з цим робити? Тобто там серйозне...
В Конституційному суді подання.
Серйозний процес. Чи захоче з цим зв'язуватися «Слуга народу»? Я не думаю.
Але я думаю, що люди про це не скільки думають, вони чують слово «газ».
Бо їм це не кажуть.
Вони, так, да, вони чують слово «газ». Теж, до речі, питання. За якою ціною газ? Ми бачимо, що «Нафтогаз» наводив цифри про те, що російський газ вдвічі фактично дорожчий.
Так.
Навіть якщо це прямі поставки.
Так,
тобто
так.
Тут є ціле поле
маніпуляції. Але дивіться, зараз ну, ми маємо ефект так званого там вікна Овертона, да, відомого всім там технологам, політологам. Що це значить? Да? Простими словами, це такий ефект інформаційний, соціологічний, політологічний, коли суспільству чи людині постійно казати, що біле – це чорне, людина починає поступово, головне – це казати багато і плавно, і людина поступово починає змінювати свою думку, навіть не розуміючи, як це стається. Тобто це основне правило пропаганди в тому числі, яку застосовує Росія, але тут це застосовується в будь-якій інформаційній політиці. І в тому числі і зараз застосовується. Тобто вже нав'язуються от таким методом вікна Овертона, нав'язується, що дивіться, у нас може бути або один, або інший прем'єр. А якщо, наприклад, той же Бойко, вони зараз почнуть викидувати цю інформацію і нав'язувати знову інформацію, що Бойко люстрований, значить залишається хто? Тимошенко. Тобто це вже нав'язування інформації продовжується, розумієте? Я думаю, що найкращий варіант, якщо вже звернутися до реалій, чисто політичних, то найкращий варіант для правлячої коаліції буде чисто, чисто технократичний уряд. І не якась контроверсійна чи конфліктна персона. Ну, як на кшал там Єханурова, якщо пам'ятаєте, от такого, можливо, рівня. І, скоріш за все, вони на цей крок і підуть, бо вони не захочуть зараз зв'язуватися в цю історію, бо, ну, знову ж таки, стрімке падіння рейтингу тоді буде протягом місяця-двох. А у них ще вибори місцеві, які вони хочуть, вже заявляють публічно, деякі там гарячі голови вже від мажоритарників
теж
кандидатів. Да, кандидатів від «Слуги народу» вже на округах заявляють публічно, що у нас будуть дострокові місцеві, бо це наш план. Оце цитата. Це є відео в інтернеті. Наш план, який наш, чий план?
В чому план?
Достроково, ну, зрозуміло, в чому план. Швидко змінити повністю всю вертикаль влади під ту чи іншу когорту людей. І місцева влада, вони хочуть її змінити, ну, тобто, шляхом дострокових виборів також в жовтні.
історія з секретарем Бориспільської міської ради Ярославом Годунком, історія теж свіжа, і тут, ну, з моєї точки зору, тут кілька пластів просто для обговорення, тому що йдеться не лише про те, що була цікава картинка, яку багато можуть переглядати на Інстаграмі, як президент з недотриманням, як мені здається, якихось рамок толерантності і чого там ще, управлінських навичок, скажімо це так, та, говорить з цією людиною, яка, якщо навіть і була засуджена, то вона, очевидно, відбула покарання.
Ну, вона є скасована. Не,
тим більше, вже... так, скасована. Якщо він є секретарем міської ради, отже, він є обраним представником місцевого самоврядування. І тут виникає тут запитання навіть наскільки президент там може чи не може дозволити, хоча, я думаю, ви теж собі дасте відповідь на це запитання. Що це є? Що це є? Це є тяжіння до образу, наприклад, такого любимого частиною українців Лукашенка. Чи це є якась гра перед виборами, чи це є така манера поведінки, яка властива йому? Тобто, що за цим глибше?
Ну, це абсолютно сценарний план, абсолютно, на мій погляд. Коли була
це
заява,
підготовлений,
це підготовлений абсолютно крок. Причому, як вони заявляють, у них немає чіткого плану, вони імпровізують. Це була така імпровізація напередодні. Ми пам'ятаємо заяву про скасування військового параду на честь Дня Незалежності. Чи вплинуло це на рейтинг «Слуги»? Вплинуло. Вплинуло. Бо навіть серед електорату «Слуги» є, «Слуги народу», я маю на увазі, є відповідно люди, які не вважають, що це недоцільно проводити.
Ви вважаєте, що негативно вплинуло?
Абсолютно. І треба було швиденько змінити ракурс. Як зробити це? На наступний день він їде куди? Куди найближче можна під'їхати?
Та, ну, чому Бориспіль?
Давайте, ну, Бориспіль, бо
не
там недалеченько, да. Не во Франківзі вже поїхав, да? Їде туди. І відповідно, що робить? Те, що от почали в принципі те, що хочуть чути певна частина електорату. Майже матом, вибачте на слові, кричати на ту чи іншу людину. Навіть якщо він злочинець, навіть якщо він не хороша людина, це не дає права, на мій погляд, жодній іншій людині, навіть президенту України, таким чином девальвувати статус президента України. Але це емоція. А якщо технологія, то чому всі порівнюють це з Лукашенко? Угу. Я би більш порівняла це з Януковичем тере Путіним. Чому? Ми пам'ятаємо, як мочить сортирів фраза Путіна.
Так,
у
мене ця асоціація, до речі, прийшла перша.
Потім асоціація Януковича, як він кричав там на Азарова, на всіх цих губернаторів, ще на журналістів.
Причому під телекамери, що
під
цікаво.
Телекамери. Але величезна різниця була між цією сценкою від пана Зеленського і цими особами політичними. Яка? І Лукашенко, і Янукович, і Путін, вони завжди тягають з собою цілий пул прокурорів, там, керівників якихось там правоохоронних органів. Тобто, для чого? На камеру дати рознос і дати доручення зреагувати на ті чи інші дії тої чи іншої посадової особи. Ну, там останній там прецедент з Лукашенко, коли він там прокурор щось кричав, да? Він відразу дав доручення прокурору, відкриті кримінальні справи, все. Закінчена схема. Тут почали імпровізувати, але не дограли. Ну, покричав ти. Ну, девальвував ти статус президента. Ну, люди тобі похлопали, крикнули, молодець. А далі що? Далі цей, я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище. Так, він точно піде в суд.
Він, до речі, от тепер, а це цікаво, оце отримало цікаве продовження вночі. Він дав інтерв'ю, зокрема, виданню «Страна.UA». Він ще давав інтерв'ю, в якому говорив, що він піде в суд, в якому він підтверджував, що він агітував і голосував за Володимира Зеленського. А цієї минулої ночі він записав відео, в якому каже, що оточення президента подало йому неправдиву інформацію, і це непорозуміння абсолютне, ну... І це непорозуміння. Тобто це відео, воно такого, як би сказала, більше вибачливого характеру. Чи
та неважливо, направда, ця персона, як,
та,
як персона.
Очевидно, ні.
Важливо,
але просто...
що ситуацію не дограли. Не дограли. Тобто вона продемонструвала, вона мала бути виграшна, а продемонструвала тільки слабкість вертикалі президентської влади. Все. Ну, можеш ти кричати, але сила, як я вже казала, мені здається, на вашому ефірі, сила ніколи не кричить. Сила завжди каже тихо. І сила ніколи не кричить, що вона, ну, сильний лідер, ніколи не кричить, що він лідер. Він тихо розмовляє і дає доручення, і контролює виконання цих доручень. Ти можеш звернути ту якусь там певну фразеологію, там для, як для звичайного народу, да? Що, в принципі, і було зроблено. Але дограти треба було. Тепер, по суті, викручується ситуація, що йому щось там неправильно сказали, а він почав емоціонувати і так далі, і так далі. Ну, тобто, я вважаю, це остаточний, ну, не остаточно, це програш в цій ситуації, це програш абсолютно Офісу Президента і той, тому, того, хто зрежисував йому цей сценарій такої публічної порки негативного чиновника.
Якщо це було пов'язано з парадом, як ви кажете, з вашої точки зору, і це цілком
можливо,
напевно,
можливо та,
і, напевно,
ми можемо
можливо, припустимо, можливо, хтось відволікся на цю ситуацію від параду, громадське радіо не відволіклося від параду на цю ситуацію, я все-таки хочу повернутися до теми параду. От цікаво, наприклад, я шукала цю цифру 300 мільйонів, я не бачила, могла просто не знайти. Хтось із фактчекерів, колег, можливо, перевірив, ну, я не бачила, щоб її перевірили, я тільки бачила багато сумнівів, звідки вона взялася, і бачила заяву Петра Порошенка, який, я, як припускаю, може знати цифри, скільки справді коштували попередні паради, і він говорив про те, що таких сум не було, тобто про 300 мільйонів не йдеться, але, до речі, Петро Порошенко не назвав все ж таки, про яку суму йдеться. Є багато сумнівів в експертів, в журналістів в тому числі, що ця цифра є обґрунтованою, але от вона прозвучала, як прозвучала. Коли ми говоримо про скасування параду, загалом ця рамка марнотратства, наскільки про це адекватно говорити? Загалом, як ви думаєте?
Там, до речі, щодо фінансування параду, це цікава річ. Вона йде, мені здається, з спеціальних фондів держбюджету, і точну суму може сказати тільки Кабінет міністрів, очільник Кабміну.
А, до речі, є заява Володимира Гройсмана.
І дуже цікаво, він, до речі, скористувався цією заявою. Тут молодець Гройсман, дійсно молодець. Тобто він заявив, що парад таки буде, але і гроші ми дамо військовим, і парад проведемо, бо у нас є на це гроші і в спеціальних фондах ті, що окремими строками йдуть в державному бюджеті. І дійсно сума 300 мільйонів, ну, це знову ж таки, зрозумійте, в політичній маніпуляції є таке правило. Хочеш щось, щоб тобі повірили, скажи цифру. Ну, там 99,9% людей вважають, що те-те-те-те-те, біле – це чорне. І це вже звучить більш обґрунтовано, чим просто люди вважають, що біле – це чорне. Розумієте, да?
Так.
Тут, скоріш за все, риторика була використана саме така, скажіть цифру.
Там приблизно стільки, нібито Британія платила в Євросоюз, здається, вона цього не платила.
Так.
Але на Брексіт спрацювало добре.
Так, так, так. Тобто маніпулювання цифрами – це улюблена стара гра всіх політиків, всіх часів і народів сучасної політики. Відповідно, тут, я думаю, теж саме сталося, але якщо повернутися загалом до доцільності проведення параду, то, ну, я можу висловити виключно свою думку, знову ж таки, не нав'язую її, але вона є. Я вважаю, що в країні, яка воює, не брязкати зброєю треба, а демонструвати свою збройну міць. Це потрібно не тільки для підтримання військового духу армії власної, але й власного суспільства, який дивиться і розуміє, що є кого, хто захистить звичайного громадянина. Це абсолютно нормальна, я б сказала, така інформаційна річ. Да? Це треба було використати Зеленському. Я не розумію, чому він пішов на скасування цього кроку. От дійсно не розумію. Нащо ти чи те питання чіпав? Ну, мало тобі проблем іміджевих, ну ти ще й це зачепив. Ну, тобто,
але я не знаю, от ви кажете про проблеми іміджеві, рейтинг тримається.
Я кажу зараз не взагалі, я не обговорюю зараз його рейтинг, і чи падає він чи ні. Він тримається тільки тому, що це триває медовий період суспільства до обраного нового політика. Тому що вони зараз, знову повторюся, в цій маржі, коли вони кажуть, у нас немає інструментів. От трохи почекайте, от почекайте. І от такі почекуни сидять і кажуть, почекайте. І от народ сидить і чекає. Але це ж все ж скінчиться вже в вересні, в жовтні. Народ у нас не дуже любить чекати довго. Та й не що чекати вже. І відповідно почнуться вимоги. Спочатку будуть казати там лідери суспільної думки, потім опозиційні політики, потім громадські організації, журналісти, і піде вже. Зовсім інші речі. Але щодо пораду, я вважаю, що він повинен бути. І я пояснила, чому.
Знову ж таки, ви згадували митницю, згадували поїздку в Закарпаття і згадували зустрічі з власниками євроблях президента. Та от з цим, ребята, потерпіть. А там, з моєї точки зору, є ще така одна штука, яка, по-моєму, недостатнє висвітлення, як мені здається, отримала в ЗМІ. З одного боку, ми бачимо, що президент робить розгін на митниці і звільняє митників за контрабанду. З іншого боку, він зустрічається з власниками євроблях і обіцяє їм щось зробити в обхід чи замість того закону, який уже ухвалений. Там штрафи, здається, платити їм доведеться. І це подвійний стандарт чи що?
Це не компетенція. Це відсутність компетенції і розуміння, аналізу ситуації в той чи іншій галузі. От і все. І, на жаль, ця некомпетенція у нас є в парламенті. Зараз ми бачимо, вона вже є і в президентській гілці влади. Чи буде у нього працювати хоча б аналітичний департамент, який буде йому бекграунд інформаційний давати, перш за все, щоб він казав те, а не інше, ну це вже покаже час. Поки що я бачу, що не допрацьовують, на жаль. І це просто зараз це виглядає. Ну, пан Зеленський шоумен, да, ми розуміємо. Я людина, яка дуже добре розуміє, що такі публічні виступи, тому і багато їх практикую. Тому я також розумію, що він зараз робить. Він заграє за аудиторією. Угу. Коли ти заходиш на аудиторію, дивіться, він сприймає наше суспільство як сцену. Сцена і от зал. Глядацький. Коли ти заходиш на сцену, ти розумієш, що є когорта людей, які негативно на тебе налаштовані, є когорти, які позитивно, а є когорти, яким ти взагалі ну, просто все рівно на тебе. І тобі треба працювати з цими всіма групами. І він починає загравати різними методами, починає загравати з різними групами. Євробляхери, гей, що вам треба? Почекайте, зараз роблю. Боржники банків, тобто обманюють кредитори банків, да? Що вам треба? Повернути ваші гроші, все буде, все зробимо, тільки почекайте Верховну Раду. Там що ще, кому там обіцяють? Військові, зараз ми вам все дамо кожному там по хаті. Митниця, всіх казніть. Да? Mm-hmm. Пам'ятаєте, як це відомі шутки в інтернетівській? Mm-hmm. Тобто, зараз іде загравання, навіть не інтелектуальне, інформаційне загравання з аудиторії. І це зараз закручує аудиторію. Це от, якщо продукувати, знову ж таки, на звичайно, звичайно, публічний виступ, то зараз аудиторія кричить всі «гей-гей-гей». Всі ці три, наприклад, там категорії, розумієте? Всі заведені, всі чекають, а тепер давай.
А в чому ризик?
Ризик
всі
в тому,
заведені, всі зараз ризик, на позитиві.
А ризик в тому, що давай, колись закінчиться. Угу. І аудиторії почнуть перегріватися. Їм треба давати вже... Ну, певні кроки практичні, розумієте? Бо почекати, я ж знову ж кажу, mm-hmm. чекати можуть до вересня, до жовтня, а далі рада, ну давай, твоя ж рада, слуги народу ж твої. А якість тих депутатів, які зараз, я аналізую всі партії, ну вибачте мені, але там біда буде. Я прогнозую величезну біду. Ідуть непідготовлені люди.
Ви зараз не лише про список «Слуги народу» говорите?
Я абсолютно про багато партій. Європейська солідарність, і «Голос», і «Опоблок» за життя, платформа, я маю на увазі, за життя. Угу. Всі ці, хто проходять парламент, багато людей... так званих нових облич, ідуть непідготовлені. Що я маю на увазі? Це пасажири соціальних ліфтів. Це, а що, ми вже з вами якось розмовляли на цю тему. А соціальний ліфт – це дуже стрімко, ти був ніким і зараз став сразу слугою народу, тобто депутатом. Ти не підготовлений емоційно, ти не підготовлений публічно, ти не можеш розмовляти з людьми, ти не можеш виступати, ти не знаєш, що їм казати. Ти зараз йдеш на округ і говориш потемникам, які тобі дали технології, а завтра тобі треба йти на живих людей і відповідати за свої кроки в парламенті. Тобі треба відповідати, де ти взяв гроші на Lexus чи на величезний будинок, а прибідняєшся і кажеш, що ти слуга народу, чи там бідний депутат від «Голосу», чи «Європейської солідарності», да? І так далі, і так далі. І ці люди, більш за все, величезна проблема в тому, що вони не тільки емоційно і публічно, вони концептуально не підготовлені. Це люди, які будуть приймати важливі рішення для держави. І ми знову наступаємо на ці граблі. Ми знову девальвуємо значення політика. Розумієте? Я наголошую на тому, що політиці треба вчитися, а не заскакувати в неї, як, вибачте, в останній вагон потягу, що розступітесь, я йду. Да? От, в такому от плані. Треба поступово, еволюційно заходити в політику, тоді ти надовго в ній. А так, коли ти просто вляпаєшся в цю політику, то так воно, в принципі, і викидує цих депутатів. І знову електорат знову абсолютно буде розчарований, знову буде вимагати перезавантаження, знову прийдуть якісь нові хлопці, які будуть молоді, які будуть розказувати там про державу в смартфоні і так далі. Тобто це замкнуте коло. Поки ми нарешті не зрозуміємо ключове. Політика – це професія. Не може ця кухарка правити державою, як нав'язав нам ще великий Ленін на бронючці. Розумієте? Ну, не може. Так само, як не може людина без професійних знань, там, наприклад, бухгалтерією займатися, чи навіть аграрним якимось виробництвом. Ну, не може. Цьому треба вчитися, бо ти зробиш біду. От зараз у нас, на жаль, знову ми бачимо в парламенті йде така біда.
А я вам наведу аргумент від аудиторії, і я його досить часто зустрічаю, тому що нам пишуть, дзвонять і якраз називають саме цей аргумент. От ви кажете не дуже професійні, от ви кажете не підготовлені, а в чому професія старих облич, крім крадіжок, корупції. Я от майже дослівно цитую те, що кажуть люди.
Так, але зрозумійте, що зараз міняємо шило на мило. Ті хлопці, про які старих вони кажуть, це також запригнули в цей потяг. Дуже так стримко, в 90-х. Так, 5 каденцій їде, да, і все ніяк не злізе. І зрозуміло, що просто з влади просто так не уходять люди. Самі по собі, вони, ну це вже як наркотик. Той, хто потримав владу в руках, просто так не відмовляється від неї. Людину треба або відтаскувати від тої влади, або виганяти, як ми Януковича вигнали, да? І чи я не знаю, що вже зробити з ним. Да? Але проблема в тому, що дійсно ми будемо отримувати той саму якість старих, вони будуть просто трошки молодіші. Але, зрозумійте, я їх вчу, я з ними працюю, я бачу цей матеріал. Я кажу, я не хочу всіх, звичайно, повністю.
Ну, та певно ж різні.
Так, звичайно, це якість абсолютно різна. Є дійсно значні фахівці, там юристи класні і в всіх абсолютно списках. І навіть технологи класні, да. Але більшість людей абсолютно не розуміють, в які пекло вони потрапляють. І що вони в цьому пеклі будуть робити? Це дуже мені нагадує зараз парламент, от який уходить, 8-го скликання. 60 майже відсотків нових облич у нас в цьому парламенті, який складає каденцію. Що нам це дало?
От цікаво, щоб ви згадали цю цифру 60%, і уявіть, що за ці 5 років ми про це вже не згадували, і зараз частина з них сприймається як старі. А чому?
Звичайно. Ну, тому що народ...
Бо стиль той самий.
Тому що народу модель... про згадане вікно Овертону постійно нагадували, постійно цю підкорку записували. Тобі потрібен новий, тобі потрібен новий. Убери цього старого, потрібен тобі новий. А який новий? Якої якості новий? Які параметри вибору? Людям не розказали. І люди от вважають, що якщо він новий, це вже головний критерій для вибору. І все. Розумієте? Але, на жаль, це дуже страшна річ. Я пояснила чому.
5 хвилин у нас залишається ще до кінця цієї розмови. Ірина Сірова у нашій студії, вона кандидатка юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова генерація». Що залишилося, можливо, недостатньо поміченим, проаналізованим, обговореним за цей тиждень? Тому що, як ми бачимо, сцена у нас відбувалася доволі активно. І, можливо, що ми не проговорили зараз?
В принципі, що ми не згадали?
Що ми не згадали з того, що варто би, напевно, осмислити?
Ну, треба осмислити, що коїться навколо нас у світі. І реакцію Європейського Союзу на нас, на нашу нову владу і на подальшу співпрацю. І на те, що місія НАТО відтермінувала свій приїзд до нас, тому що очікує новий парламент, нову владу, і те, що МВФ також відтермінував подальші перемовини і так далі. І те, що у нас відбувся саміт Україна-ЄС, де... незрозумілі речі відбулися також із представниками поки що чинного уряду. Ну, Клімпуш це Сенцадзе її не допустили.
Це конфлікт між прем'єром і віце-прем'єркою?
Я вважаю так, що це якийсь приватний конфлікт, який недопустимо було виносити в публічну площину, на жаль, але якість політики нашої української ще не до того рівня доросла, щоб зрозуміти це, на жаль. І те, що Європа і Європейська зараз комісія, вона також змінює керівництво, Європейський парламент змінив керівництво, і, відповідно, які будуть нові тенденції до відношення до України, нам треба всім розуміти, що ніхто за нас наші проблеми вирішувати не буде. У нас нема зараз полярного світу, тобто, я маю на увазі, кілька полюсів є там Сполучені Штати, чи колись там Радянський Союз.
Угу.
Ні, вже і Сполучені Штати не такі сильні, і Росія не така слабка, і в певних аспектах, і Європа не така вже активна, а серйозно втомлена. Тому наскільки ми будемо, перш за все, ставити правило «Україна заради України» у зовнішній політиці, настільки буде успішною наша боротьба з зовнішньою агресією. І це треба розуміти, перш за все, новій владі. Бо зараз поки що у нас іде як внутрішнє, так і зовнішнє загравання. У нас як той медовий період з виборцем внутрішнім, так і з зовнішнім. Ми побіжали до Макрона, ми попригали до пані Меркель, ми посміхалися в Канаді, назвав там, сплутали столиці, але то таке вже.
Ну, виправили, але було
це все весело, дійсно на позитиві, так красиво, дуже добре сприйняли нашого президента і все. Але цього недостатньо, це не зовнішня політика. Який зараз буде новий якісний склад МЗС, також важливо. Це серйозні питання, і питання не в тому, що період загравання зовнішнього також, він закінчиться, і знову ж таки восени. І восени перед паном президентом і його командою взагалі страшні виклики, дійсно. І ми, як люди, які, в принципі, громадяни та цієї країни, ми робимо постійно одну і ту саму помилку. Ми її робили з Порошенко, і зараз можемо зробити з Зеленським. Навіть коли він дійсно правильні кроки робить, ми все рівно кричимо «зрада». І тут треба розуміти, що не постійно схвалювати щось, а більш критично мислити і дивитися на ту інформацію, яку вам подають, хто вам подає цю інформацію, який телеканал, для чого цей телеміст вам хочуть в мозг впіхнути, да? Для чого кричать «миру мир», а для чого кричать, що НАТО – це через референдум, бо референдум – це також серйозно маніпулятивна річ. Це не воля народу, зрозумійте, референдум – це перш за все, от Брексіт це продемонстрував, це величезний плат для маніпуляцій. Ви проголосуєте за, а вам напишуть, що ви проголосували проти, і нічого ви не довести. А це те, що зараз пропонує «Слуга народу», все через референдум. Тобто це сприймається народом, народ кричить «да, ми будемо тепер керівниками нашої держави», але, на жаль, ми маємо більш критично сприймати цю інформацію.
Заздрю самовпевненим тим, які готові голосувати на референдумах, насправді за будь-що, навіть те, в чому не дуже розуміємося. Та? От для мене це
просто проблема. Я просто хочу зараз звернутися до кожного слухача. Не голосуйте серцем, голосуйте розумом. Поцікавтесь на власне, от у нас вибори 21 числа. Поцікавтесь, хто ці персони, де відкрити ж ви, звичайно, інтернет же ж у кожного є, навіть в телефоні. Подивіться, хто за ним стоїть. Хоча просто загугліть це прізвище. Які бізнеса він демонструє, да, чи... Тобто, іде людина, каже, що він такий незалежний, а за ним величезний будівельний консорціум, який забудує вам повністю ваш регіон. Абсолютно без якихось там правил чи розуміння того, що вам буде зручно чи незручно їздити по цьому району. Чи це представники величезного якогось аграрного сектору, чи монополіста. Думайте головою, вивчіть всіх кандидатів. Так, на певних округах і дуже багато, їх багато. Я розумію, що розібратися навіть в списках партій дуже важко, але ж хоча б в кандидатах по вашому округу ж можна розібратися, зрозуміти, що я розумію, що вже питання там 200 гривень, да, гречки вже не таке актуальне. Слава Богу, це ми вже еволюціонуємо як виборці, а тепер наступна стадія нашої еволюції. Якщо ми хочемо жити в нормальній державі, це голосувати розумом, а не емоцією, бо він красивий, бо вона красива, чи він молодий, чи молода, чи старий. Ну, тобто, такі критерії.
Дякую вам, Ірина Сірова, кандидатка Дякую. Юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова генерація», була нашою гостею. Прекрасність цих виборів в лапках, скажу як журналістка, в тому, що частину кандидатів неможливо навіть відшукати в інтернеті. Напевно, в цьому новизна цих облич. І, до речі, це теж небезпека, коли ти відчуваєш і розумієш, що про людину, наприклад, якусь немає жодної згадки.
Ну, зараз майже нема такого вакууму по жодній з осіб.
От, ну так. Я кажу про те, що інколи біографія доволі коротка.
Так, біографія коротка, і це серйозна зона для небезпеки. Бо якщо людина, вибачте на слові, 18 років чи 20 років, і людина ніколи нічого не робила в своєму житті руками і розумом, людина ще як особа не сформувалась, навіть як особистість не сформувалась, бо всі психологи кажуть, до 25 років ми формуємося як особистість певними своїми преференціями, то як ця людина буде обирати, як вона буде приймати рішення державницькі, як вона буде голосувати за закони, якщо людиною буде легко маніпулювати? Ну, просто подумайте про це.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.